simula ndudde nnyo kuwulize ebibafaako nga n'omutima gunnuma nagwamu ekimbe ekibadde kintulugunya nga naagadde nasigalaba bwe nkubye kubye ku matu gye twaliiso b'empemba wembako nze kampiteyo nga nsuna gita atenderese bw'aba nkumidde taata be naleka luli okudda nga mukyamoga bannaffe bangi lwabaliddemu ebinyebwa erubaleka nga bisosonkole engeri gye simba lwa mirimu mindi kumbula obugambo bwange bwo buba musomesa kiba kibiko nze ngeyasalawo mbafumbire saagala mwayuye na mitema mpola kujjako walukaga nga lungolodde mpoza babadde ku nkoko nga mudda ku ntula simanyi amasanyu ge mundagako emizira banji okwebazaawo ne w'olinnyuka n'olwaleero nsonze n'akayimba kaakano olwaleero nsonze n'akayimba kaakano abasekerera abalwadde mwesesampewo awo yatumi atwalabira bulabizaawo kakize ekimbe ekitugoya munno omulaba akoggagwawo ate n'odda mu nseku kanekiri atabadde neyasigadde kakikutayiza nze ne kuba enziisa entandikira waafu mugeyemula gundi agenda nti gw'osigala ensooli gikungula mu kifo ky'okusaasira amabujje geko mukumakuma ntidde abantu balamu gy'okufa ti ekintu kye mmanyi nti gyayalaba weepe n'akisidenti ofa n'essasi so n'ennyanja bagifiira mu kamaala nze n'abafa eddogonda by'enjolo twesibye ku siriimu gwe tutamanyiko mayitire so n'essenyiga ng'akisazeewaakuwogola obuba neewuunya nnyo omuntu bw'oseka mbugundi wuulya gwawo era kati asuulwa n'empewo galantiya nabakiiku bulamu bw'ogwe gundi olw'okuba nga weeraba oli munene ekyo ky'okola nkiraba ng'obukookolo nga bugeyaŋŋana ne gw'olaba asongodde oyo yaliko nga yeebitigula wano olina ebizibu bye byakulemye okubimulungula omala obudde kati ogeya abafa banna ebibakaabya bye bikusesa gondi baziika gw'otema bulali oba toli musezi walibeeramu olulyo oluyeekera olumunti obulwadde n'ojyosinga gwe buluma busoberwa abaddugavu ne kye twagala gwe n'odigidanga mukwano gwagazibu nga mutaddemu oluseka akwata bisubi bw'ogamba wawakyomukamu oyo gw'oseka kyatamuwa njagala ojjukira ekimansa nnaku kigimansampalo kino kiri atabadde neyasigadde kakimutayiza nze ne kuba enziisa entandikira waafu mugeyemula tamaguza agenda mbugwa osigala ensooli gikungula mu kifo ky'okusaasira amabujje geko mukumakuma yeeyo Uganda mwe tuli ebyobusungu n'empalana kyenaalisabye banywanyi mu kufiirwa n'okulwaza bidde ku bbali nfunenga waakadde akekubagiza emitima mu kaseera ako tubeera mu kunyolwa bwe nkoze risaaki ke nkwasizaayo kaakano ebintu eby'okusinga birimba mami baabaami batera ne beeresa obusungu beesanga beesika ne mu njala teneewuunya omukazi ng'ogeya mu nnombo ami neyali ati bakenenyakira lwaki baabuwe n'otamanya nti omusajja w'osiraaje bapepeyako n'ami n'ebbalibbali awo ekiri atabaalawo okiwonera wampa okutankana ekisi sibye binwa byami nache sijjo kukumanya omutwe. Tukuganye kugeya mpenko naye nga n'agagamba bidde twawuliddeko gakyali kigawanikwa. Oseka bidde obwato bw'oli muso tonawumuka. Ebyo bye weewaana mbobeera wakampaawo kusattira okuvaawo ng'ogenda mu misa. Kalo yatabadde n'akuleetera okukuwala guziki. Olaba lugaya bupepe butannaba na kwerigomba ku. Bwe biba bijanjaalo twalikomeza okubirisa emisu. Okunyaluka kyami nakyo ekisanyusa omutima ky'olabye. Ye bwe mba nfa nfe kuyita ntya ndaboogira ekitwe. Badde ngenda bwa ppeke sikuyiseeko kumperekera. Wali wa binyotega. Ekimansa nnaku engeri y'ekyajjamu tetwamanya wabula ebintu bino bikwasa n'ensonyi. Lwe kyakuba koodi ffenna twaddamu nti kalibu. Omulwadde gwe weesibako nti yali kawombe yatumya. Tebanga nsobi ya bufunye mpozi kibanga oba akisidenti tewali agitumya kulye mugoye. Naye yali yesiirinza osisinkana atabadde. Oluvannyuma lw'okumirembe kwagendera waalaali. Mu ngeri y'okunoonya essanyu n'akolerayo nsobi bambi yekanga afunye yali akacunkuma. Eyo bodde nnene oba yekinagusa ndabeekulimbamu. Weefudde muti gwa ndege y'oleekaana ng'aliko omulangira ssekamwenge. Muno mu kabi nsaba ofume ku maaso so okwabula. Enjawulo nnaku bw'afa lwaleero enkya gw'ogendayo. Ebyo bye byange ngenze Masaka kuyigga birala mubeeyo bulungi abampagira. Njagala ojjukira ekimansa nnaku kigimansa mpalu. Kiri atabadde neyasigadde kakikutaayisa. Nze ne kuba enziise ntandikira waafu mugeyengula. Kutamaguza gwawo nti gw'osigala ensooli gikungula. Mu kifo ky'okusaasira amabujje g'ekomukumakuma. Gundi jjukira ekimansa nnaku kigimansa mpalu. Anekiri atabadde neyasigadde kakikutaayisa. Nze ne kuba enziise ntandikira waafu mugeyengula. Gundi agenda nti gw'osigala ensooli gikungula. Mu kifo ky'okusaasira amabujje g'ekomukumakuma. Ntidde abantu balamu.